Efirde Azatlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 3 may, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 may kuni g'alaba kuniga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan paradga bormasligi aytilmoqda.
Yon atrofimizda ham qo'shnilarimizda paradlarni o'tkazishni hozir sekin tugatayapti. Ertaga bu paradlarni o'tkazish o'zi ma'nosi qolmaydi.
Ukrainada rus propagandasiga qarshi chiqayotgan faollarning Rossiyani g'alaba kunini o'zlashtirishda ayblovchi ijtimoiy roliklari bahsga sabab bo'lmoqda. 3 may dunyoda matbuot erkinligi kunida Birlashgan Millatlar Tashkiloti onlayn media mahsulotlari sifati hamda jurnalistlar xavfsizligidan xavotir bildirdi. O'zbekistonlik jurnalist esa o'z domenidagi axborot tarqatuvchi saytlar va bloglar sifati oshayotgani asl xabarchilik rivojlanayotganini qayd etmoqda.
Yosh jurnalistlarni o'zlari juda faol. Bular nafaqat jurnalist, balki newsmakerlar, xabar yetkazuvchilar, xabar yasovchilar.
Tojikistonlik jurnalistlar esa Islomiy davlat jangarlari tomonidan ularga qaratilgan tahdid oshayotganini aytmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga qurultoy eshitirsa bugungi dasturimizda. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan Sirojiddin Islom tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qatar davlat agentligi xabar berishicha, Afg'oniston hukumati va Taliban rasmiylari Dohada 2 kunlik yarashuv muzokaralari o'tkazishadi. Ammo ikkala tomon ham uchrashuvdan umid katta emasligini aytadi. Avvalroq Taliban bayonot chiqarib, uchrashuvda 8 nafarlik hay'at ishtirok etishini bildirgandi. Ammo uchrashuv tinchlik yoki muloqot deya talqin qilinmasligi zarur deya ta'kidlanadi bayonotda. Afg'oniston prezidentining so'zchisi Ajmal Obidining aytishicha, Dohadagi muzokaralarda mamlakat oliy tinchlik kengashining a'zolari o'z shaxsiy tashabbuslar bilan qatnashadi. Hech narsa bo'layotgani yo'q. Biz biror narsaga umid qilayotganimiz yo'q, deb aytgan janob Obidi Associated Press axborot agentligiga. 2014-yil sentyabrda iqtidorga kelgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Taliban bilan muzokaralar o'tkazish niyati borligini bildirgandi. Tinchlik muzokaralarini o'tkazishga qaratilgan avvalgi urinishlar hozirga qadar natija bermagan. Pokiston harbiylari 2 may kuni Afg'oniston bilan yondosh qabilalar mintaqasida amalga oshirilgan so'nggi havo zarbalari chog'ida kamida 44 nafar jangari o'ldirilganiga oid ma'lumot tarqatdi. Bayonotda aytilishicha, havo hujumlari Talibonning Shimoliy Vaziristondagi va Tirah vodiysidagi tayanch nuqtalariga qarata berilgan. Pokiston harbiylari ko'ra, havo zarbalari tufayli Tirahda 28 jangari, Shimoliy Vaziristonda esa 16 jangari yo'q qilingan. Harbiylarning bu iddaolarini mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatish imkoni yo'q, chunki qabilalar mintaqasi ko'p yillardan beri jurnalistlar uchun yopiq hududligicha qolmoqda. Havo zarbalari 2014-yil iyunida toliblarning Karachi xalqaro aeroportiga qilgan hujumi ortidan boshlangan yirik amaliyotning bir qismi ekani aytilmoqda. Bu hujum Pokiston rasmiylari va Tahriki Taliban o'rtasidagi tinch muzokaralarga yakun yasagandi. Islomiy davlat ekstremist guruhi 3 may kuni 19 inson umriga zomin bo'lgan Bag'doddagi qo'shaloq bomba hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 2 may kuni Bag'dod markazidagi Karada tijoriy markazida 10 daqiqa oralig'ida 2 bomba portlagandi. Politsiya rasmiylarining aytishicha, portlashlar mushtariylarga to'la restoranlar va qahvaxonalar yaqinida sodir etilgan. Politsiyaga ko'ra, qurbonlar asosan do'kondorlar va Imom Ali o'limiga aza tutganlardir. Islomiy davlat guruhining aytishicha, u G'arbiy Anbar viloyatida davom etayotgan janglarga javoban shia qurollarini nishonga olgan. 2 oy muqaddam Iroq qo'shinlari sunniylar markazi bo'lgan Anbar viloyatini ishg'ol qilish bo'yicha yirik amaliyot boshlagandi. Yazidi deputat Mahmah Halil Islom davlat guruhi Iroq shimolidagi lagerda kamida 25 nafar Yazidi asirni qatl etganini bildirdi. Mahmah Haliliga ko'ra, qatl Mosul shimolidagi jangarlar tasarrufida bo'lgan Tal Afar shahrida 1 may kuni amalga oshirilgan. Deputatga ko'ra, bu lagerda hali ham 1400 nafar Yazidi asir sifatida ushlab turilibdi. Avvalroq Iroqdagi Shafaq sayti Yazidilarning taraqqiyot partiyasi vakillariga iqtibosan Tal Afarda 300 dan ziyod Yazidi Islomiy davlat jangarlari tomonidan asir olingani haqida xabar tarqatgandi, ammo bu ma'lumotni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatishning imkoni bo'lmayapti. Xalqaro inson huquqlari tashkilotining aytishicha, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi ittifoqchilar Yamanda Husi isyonchilarga qarshi havo hujumlarida sochma bombalardan foydalanmoqda. Human Rights Watch 3 may kuni tarqatgan bayonotiga ko'ra, tashkilot Yaman shimolidagi tog'li Saada viloyatida Husi isyonchilarga qarshi sochma bombalar ishlatganiga ishora etuvchi suratlar, video va boshqa dalillarga egadir. Human Rights Watch da'vo qilishicha, sun'iy yo'ldosh vositasida olingan suratlar bombalar aholi maskanlaridan 600 metr uzoqlikda tashlanganini ko'rsatadi. Sochma bombalar tarkibida o'nlab mayda bombachalar mavjudki, ular portlamasdan qolsa minalarga aylanadi. Sochma bombalar 2008 yilda qabul qilingan shartnomaga muvofiq Saudiya Arabistoni va Qo'shma Shtatlar xorij 116 mamlakatda man qilingan. Saudiya Arabistoni Yamanda sochma bombalardan foydalangani borasidagi da'volarni rad etgan. Ukrainaning Odessa shahrida 2014-yilning 2-may kuni rasmiy Kiyev tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda halok bo'lgan kishilar xotirlandi. O'shanda jami 48 odam nobud bo'lgandi. Mingga yaqin namoyish yig'ilgan boshqa bir norozilik tadbiri kecha poytaxt Kiyevda bo'lib o'tdi. Bu namoyishlarning ayrimlari qo'llariga "Unutmaymiz va kechirmaymiz" deb yozilgan shiorlarni ko'tarib olishgandi.
Ozodlikda xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-may G'alaba kuniga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan paradga bormasligi aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi ishonchli manba ma'lum qildi. 1999-yildan buyon O'zbekistonda 9-may G'alaba kuni sifatida nishonlanmaydi. Darvoqa, bu yil Moskvada bo'ladigan 9-may kungi paradga Ukraina bo'hroni bois Rossiya siyosatini tanqid qilayotgan aksar g'arb davlatlarining yetakchilariga bormasligini ma'lum qilganlar. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, O'zbekiston harbiy bo'linmalari ham 2. jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan tashkil qilinadigan tantanali paradda ishtirok etmaydi. Biroq hozirga qadar rasmiy Toshkent Islom Karimovning Moskvadagi paradda ishtirok etishi yoki etmasligi yuzasidan bildirish bergani yo'q. Vladimir Putin boshqaruvida o'tadigan paradga Rossiyaning Ukrainadagi xatti harakatlari bois ko'plab g'arb davlatlari rahbarlari kelishdan bosh tortgan. 1999-yildan buyon O'zbekistonda 9-may g'alaba kuni sifatida nishonlanmaydi. Bu bayram xotira va qadrlash kuniga o'zgartirilgan. An'anaga ko'ra O'zbekistonning shahar va tumanlarida qishloq va mahalla